Түркменстанда ресми валюта курсы берг сакланярка валютанын кара базардагы нырхы үткөп турмагын давам эттирер. Хакимиятлер көлөгөдөгү бу валюта сөүдөсүн ве онда болуп кеткен жагдайларды көрмөзлүгө салар һәм түшүндүрүш бермер. Ила дарасында болса алдалар дөрөяр ве көпчүлүк мали итке чекер. Азатлык хабарчыларынын сөйлөрүнө көрө мырды доллардын кара базар нырхынын петелмеги телекечилердин арасында хәзер хосалы дөрөдөр. Телекечилердин айтмагына көрө доллардын хүмметти петеленде иткелер чекилер себеби доллардын Хас юқори баҳодан сатин алынган харитлар долларнын ҳазирки қиммати көз оңунда тутулганда қиммада түшер.
Биз ҳамма дады долларды, эгин эшик электроника, курулушук материаллар, агач, металлар, пауты, пластмасса, азык ва бейлик харитлары ташыр юрт пулунун ломой сатын алярыз. Харит сатын алынганы кара базарда 1 долларын 33-34 манаттан сатылганы көз оңунда тутулганы улу тапаут бар. Азыркы вакытта доллар 21 манат 50 теңгеден сатылыяр.
Дип Түркменстанлы телекетчи көрүн берди. Кара базарда долларын бахасы сентябрын орталарында бирден ашаклап башлапты. Бир хептеги улай бактын ичинде 30% пети түшүптү. Шондон бери американ долларынын бахасы үткөп турар. Телекетчилердин сөйлөрүнө көрө, хас юкору бахадан ломой сатын алынган харитлар кечмен турар. Иткелер артыяр. Телекетчилердин ва алжыларынын арасында алада күчлөнөр. Хакимиятлер бу маселенин бардыгын расмий тайдан ыкрар этмейерлер ва түшүндүрүш бермейерлер. Бу шарттарда көплөр инди эмне карашмалдыгын билмейерлер. Кайбир телекетчилер ягдайын үткөп билжагыны чак эдип өнүмлөрүнү сатмазлыгы макул билерлер. Долларын хүмөтүнүн петелмеги илатын сатын алыш күчүнө да оңын таасир этмеди. Харитлардын бахаларынын жогорулонмагы давам эдер. Түркменстандын хакимиятлери 2015 жылдын 1 январынан бери валютанын чалышык курсун 1 доллар 3.5 манат дережесинде үткөпсүз саклап келер. Бу дөрдө валютанын кара базарында долларын бахасынын 10 эсе жогорулонмагы али пурсатлардын энчемеси жүзө чыкты. Юрдун мали саясаты ва агыр иктисадий кризис социал маселелердин агырлашмагына һәм илатын агылабы көпчүлүгү Çuluğunun yaşayış derecesinin düyüp götür petilmeğine sebep buldum.
Çağlarımız daşar yurtlarda okullarını devam ettirip bilmedi. Sebep biz resmi kurstan valyutanın çalışmak mümkünçülüğünden mahrum bulduk. Yurdun içinde de çağlarımızı ekleyip bilmeyeriz.
Deyip Mari'nin yaşayıcı saydiyar. Onun sözlerine göre en ataların köpüsü indi çağları bilen azık dükkanlarına girmekten saklanıyorlar. Sebep oların soğuran yağdayında suyucu satın alıp bilmeyeceğine göz getiriyorlar.
İn arzan şokoladın bahası 10 manat. Häzir kwagtda köplörün hatta isasy azyk önümler üçinin pullary ýok. Sosial pul kömegi çağany iklemek üçin ýetmeýär. Indi hiç kim hökümete ynanmaýar we umyt etmeýär. Biz bay döwletde gida ýaşaýarys. Indi köpler mehmançylygy barmaýarlar. Sebäbi hatta çay we çörek hem hüdürläp bilmeýärler.
Dip Marynyň ýaşaýjy saýdyar. Livaptaky habarçymyň söýlerine görä, bu regionda 15-nji oktýabrda gara bazarda dollar 2.5 we 23 manat aralygynda satyldy. Azyk önümleri bu welaýatda hem gymmatlaýar. Esasanam etiň hem çöregiň bahasy ýokurlandy. Birinji sort uunyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 1000 manat, Gazagystanyň uuny 1 kilogram üçin 27 manat. Habarçynyň söýlerine görä, paxta ýağy biraz arzandap dur, onuň bahasy 80-den 75 manata çenlip ýetiripdir. Çayın, kofeanın ve öy hocalık haritlerinin bahası garavadarda doların 40 manada çenli yokorlunun vaxtında kısiyali saklanıp kalıptır. Bahaların yokorlunmağı ekli haritleri diyanyali tiyatir etdi. Xabarçimizin birleşi ali, doların has yokoru bahadan satılan dövrülen deniştirilende kavir zatların bahası hedir. Xasam yokorlanıptır. Misal için doların 40 manada yeten vaxtında 100 manattan satılan daşar yurtta öndürülen şampuň, indi dolar 22.5 manat vaxtında 105 manada duruyar. 50 kilogramlık sement 150 manat bolun olsa indi 200 manada satılıyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri mali ve iktisadi meselelerin bardığını ıkrar etmeyerler resmi kursun ütkövsüz saklanmağının sebeplerini ve qara vazarın bardığını düşündürmeyerler. Ema yurtta vaqtal valyuta sövdegarlarına karşı reytler geçirliyar.